Hi. Can I have an espresso, please?
Šī Starbucks kafejnīca Madrides biznesa rajonā, kur pasūta kafiju, ir viena no aptuveni 21 tūkstoši kafejnīcu, ko šīs koncerns operē 65 pasaules valstīs. Un tas neskaidot ASV. Tas padara Starbucks pa vienu no lielākajiem kafejnīcu tīkliem ne tikai Eiropā, bet arī visā pasaulē. Katru dienu ceļā uz darbu, kafiju, tēju un uzkodas tajā pasūta miljoniem cilvēku. Tomēr atšķirībā no vairuma strādājošo, šis koncerns nav maksājis savu nodokļu daļu. Eiropas komisijas izmeklēšanas rezultāti liecina, ka kopš 2008. Gada Starbucks nav nomaksājis nodokļos no 20 līdz 30 miljoniem eiro. Un tas notika legāli, saskaņā ar vienošanos ar Nīderlandes nodokļu dienestu, sacīja konkurences komisāre Margrete Vestegere.
We found a large variety of methods.
Mēs esam atklājuši ļoti dažādas schēmas, viena par otru sarežģītākas. Tās ļauj uzlikt mākslīgi paaugstinātas uzcenojumus transakcijām starp vienas grupas uzņēmumiem. Tās ļauj pārcelt peļņu no viena grupas uzņēmumu uz citu bez skaidra ekonomiska pamatojuma. Un rezultātā uzņēmums nemaksā gandrīz nekādus nodokļus.
Piemēram, Starbucks gadījumā viens grupas uzņēmums ir maksājis otram nepamatotu augstu maksu par kafijas pupiņām un īpaši patentēto kafijas grauzdēšanas metodi, sacīja komisāre. Līdzīgas schēmas ir izmantojis arī investīciju uzņēmums Fiat Finance and Trade. Arī šīs kompānijas gadījumā nenomaksāto nodokļu apjoms veido no 20 līdz 30 miljoniem eiro. Turklāt maksāt tik mazus nodokļus, šīm korporācijām ir oficiāli ļāvuši nodokļu dieneste. Starbucks gadījumā tas ir Nīderlandes un Fiat Finance and Trade Luksemburgas ieņēmumu dienests. Šīs iestādes ir oficiāli saskaņojušas uzņēmumu piedāvātās sarežģītās peļņas novirzīšanas schēmas. Reaģējot uz izmeklēšanas rezultātiem, Luksemburgas valdība jau paziņoja, ka nepiekrīt komisijas secinājumiem un pat ir tiesības tos apstrīdēt. Luksemburgas varas iestādes uzskata, ka uzņēmums nav saņēmis nekādas nepamatotas atlaides, kas nebūtu pieejamas citiem. Šis ir pirmais gadījums, kad Eiropas komisija piespriež sodu uzņēmumiem, rēģējot uz LuxLeaks skandālu laikā nopludināto informāciju. Eiropas parlamenta deputāte Inese Vaidere, kur darbojas iekšējā tirgus komitejā, cer, ka tas ir tikai pirmais solis uz tā dēvēto nodokļu paradīžu izskaušanu.
Šeit es redzu divas bīstamības. Viens tas ir tas, ka mazie uzņēmumi, vidējie uzņēmumi nespēja konkurēt ar lielajiem, kam ir priekšrocības. Un otrs moments, nu pieņemsim, ja tagad ir sākta izmeklēšana par Apple Īrijā, par Amazon Luksemburgā, par Beļģijas nodokļu sistēmu, kur ir aizdomas, ka varētu tikt dotas priekšrocības lielajiem uzņēmumiem, tad, protams, ka šie uzņēmumi reģistrēsies tur, kur viņiem ir visizdevīgāk. Tas nozīmē, ka mazās valstīs, piemēram, Latvijā, citās Baltijas valstīs, mēs zaudējam uz šādu nepamatotu atvieglojumu rēķinu.
Novembrī arī īpašā Eiropas parlamenta komiteja nāks klajā ar saviem secinājumiem par schēmām, ko korporācijas pielieto, lai izvairītos no nodokļiem. Arī komisija sola paziņot citu izmeklēšanu rezultātus. Tomēr ņemot vērā, cik lielas summas ir iesaistītas šajās lietās, var droši paredzēt, ka visi piespriestie sodi tiks pārsūdzēti tiesā. Arcums Kanagās, Latvijas Radio, no Madrides, Spānijā.